Právě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad Burjanovo zavěšený kafe. Já vás vítám a přeju příjemný poslech. Dobrý den, vážení posluchači Burjanova zavěšeného kafe. Tak je tu zase díl našeho podcastu, kterému říkáme Kafe na cestách a četba na pokračování. Suchozemec, hlavní hrdina toho příběhu, nazvaného Ostrovy, majáky a mosty, se přeplavil z Rujany na ostrov Bornholm a vy se, doufám, přeplavíte s ním. Jako přídavek po skončení četby vám pak povím ještě něco, co už se do knihy nevešlo, nebo jsem o tom v době psaní nevěděl, nebo jsem to tam nechtěl dávat, nebo se to ještě nestalo. Nechte se překvapit. Vzhůru na Bornholm. Ostrovy, majáky a mosty, aneb podivuhodná dobrodružství suchozemce v Baltském moři. Část třetí. Bornholm. Kapitola druhá, ve které se suchozemec dostává do země mezi Božím domovem a branou do nebe. Zpočátku si příliš nevěří, ale kameny mu opět pomohou a tak si užívá samoty i návštěv, zkouší fotografovat skalní kresby a nakonec má i koncert. Kapitola druhá, ve které se setkáme s velkým osamoceným ostrovem uprostřed Baltského moře, na němž rostou orchideje a fíky. Záhadné kameny tu byly vztyčeny a oploceny, do jiných pak byly vytesány runy, některé skály byly pomalovány. Letní a zimní světlo se hádá ústy a štětci malířů, kdo je tu nejkrásnější. A tajemný potůček vytryskne uprostřed domu. Bornholm. 2,5 hodiny lodí od Švédska, 3,5 od Německa, 7 hodin od Kodaně leží Bornholm, dánský ostrov jako pozůstatek Velké říše, kterou král Kristián IV. Prohrál ve 30leté válce. Podepsáním míru v Roskilde postoupil poražený král Švédsku 4 kraje, 3 na pevnině, Blekinge, Skåne a Holland a také Bornholm. Ostrované si to tenkrát v roce 1658 nenechali líbit, vzali svůj osud do vlastních rukou, zatkli švédského místodržícího, později byl zastřelen na útěku, a když povstání zvítězilo, jeli za králem do Kodaně a oznámili mu, že jejich ostrov je jeho ostrovem. Vybojovali si tak mimochodem jistou nezávislost a privilegia, která jim předtím byla upírána. Také díky této události je dnes Bornholm nejvýchodnějším dánským územím a jeho obyvatelé, jichž je přibližně 45 tisíc, jako jediný hovoří kdysi rozšířeným východodánským dialektem. Nejfrekventovanějším příjmením v tomto kraji je Kofet. Jehož původ byl vystupován až do doby před 700 lety, kdy je přinesli na ostrov němečtí kupci. Kromě dánských příjmení se tu také často vyskytují i švédská a polská. Jedna bornholmská vesnice se jmenuje jihočesky Tejn. Ale to bude určitě náhoda. Bornholm jako čtvrtý největší dánský ostrov tvoří dnes spolu se svérázným souostrovím Ertholmene, nazývaným jednoduše Christiansø, nejmenší dánskou provincii. Na jeho území najdete snad všechno, co vám může severoevropská příroda nabídnout. Nevyspytatelné moře, skalnaté útesy, kilometry písčitých pláží, kultivované i divoké lesy, parky i pastviny, pole i mokřiny. Je tu také 6 městeček. Hlavní je René, kde žije asi třetina všech bornholmských obyvatel. Ostrov má 23 luteránských kostelů, 3 vodní mlýny, 16 mlýnů větrných, nějaké majáky, 1 unikátní vodárnu a krásné moderní umělecké muzeum. První zmínka o Bornholmu v literatuře se nachází v anglosaském cestopise z roku 890. Stopy po osídlení tohoto území jsou však staré 10 000 let. A tak k ostrovním atrakcím můžeme přičítat i mohyly, pasážové hrobky, monolity, skalní rytiny a runové kameny. Z deníku Divocha. Pátek 10. července 1999. Poté, co pán Bůh stvořil Skandinávii, zbylo mu od všeho krásného trochu. Už se s tím nechtěl dál zabývat, vzal to a hodil do baltu. Tak stvořil Bornholm. Reklamní slogan naproti tomu hlásá, že tu žijí ptáci a zvířata, které jinde ve Skandinávii nenajdete. Věřme legendám i reklamě. Ve skutečnosti tu rostou třeba i orchideje a sasanky v zahradách fíky, mandle a moruše. Podle jiné teorie to byl ledovec, kdo sem kdysi dovalil balvany vážící přes 40 tun. Geologicky je ostrov rozdělen na dvě části, starší skaliska na severu a písčitou jižní část, které je prý jen nějakých 550 milionů let. Když se začnete dívat na svět z hlediska geologa, hodně zdánlivě neřešitelných problémů vás přestane deptat. Na druhou stranu člověk nemusí být hned tak radikální, často si vystačíte s pohledem archeologa. Na Bornholmu jsou prý první stopy po lidské civilizaci staré asi 11,5 tisíce let. Nemohu se dopočítat, kolikže to je volebních období. A vůbec se tu zatím cítím jako divoch. Na obyčejné poště v Rennu mají lístečky na pořadí ve frontě, jako jsou u nás jen v některých úřadech a bankách. Zaměstnanci se usmívají a přestože umějí anglicky líp než já, nikdo se mi nepošklebuje, usmívají se jen tak, z jakýchsi nepochopitelných příčin. Nejspíš proto, že jsou v práci a přišli zákazníci, kteří chtějí poslat dopis nebo si koupit korespondenční lístek. A kdybych se jich zeptal, co se tak zhubíte, řekli by asi, proč ne, to máte za jedny peníze. Proč vy se tváříte tak zbědovaně, když máte prázdniny a jste zdravej, silnej a skoro ještě mladý člověk? Jenomže nemám odvahu se ptát. Chci s touto příjemnou společností splynout. Zkusil jsem galantně otevřít dveře jakési matce s dítětem, jenže dveře byly na tlačítko a gentleman strnul ve směšném gestu. Dáma klidně prošla, samozřejmě se zase usmála, i když trochu překvapeně. Všude je tu barevno a čisto. Každý dodržuje pravidla, ale člověk zrovna neví, která. S řízením auta je to stejné. Všichni jezdí ohleduplně k chodcům, k cyklistům, k sobě navzájem. Na silnici se plouží s rozsvícenými světly strašně pomalu. Samozřejmě, že to tak má být, jenže my už jsme dávno zapomněli, že účelem automobilismu je někam se bezpečně dostat. My tam u nás přece především závodíme. Dáváme na odiv svou sílu, která ani není naše. Ty koně přece patří motoru od nějaké firmy. My si za volantem zjednáváme společenskou prestiž, ukazujeme, jak jsme silní, chytří, lstiví, rychlí, mocní, jak málo nám to žere a jak moc nám to udělá. Tady vyjíždím na hlavní silnici. Bože, jak to trvá dlouho, než ten přede mnou udělá místo. Co pak tady budeme trčet celý den? Chce se mi šlapat na plyn, hádat se, zaparkovat někde na cyklistické stezce. Na schvál. Ano, zjišťuji, že jsem tu jediný, osamocený, necivilizovaný divoch. Mám pocit, že jsem i nedostatečně čistý, příliš tlustý, a přestože se usmívám, to dělám většinou i doma, usmívám se nějak málo, nepřesvědčivě a je to spíš takový pralesní, boubínský, ironický šklep. Budu s tím muset něco udělat. Po krátkých hrátkách s mapou a silničními ukazateli objevuji Luisenlund, nevelký lesík, který král Frederik VII, prý milovník archeologie, nechal obehnat kamennou zítkou, neboť jej chtěl darovat i své ženě Luise. A dárky se přece zabalit musí. Stalo se to před 150 lety, tedy z hlediska archeologie a řečeno s medvídkem Pů, asi tak minulý čtvrtek. Dnes je za zítkou mezi řídkými listnatými stromy uchována asi 50 monolitů, neboli vztyčených kamenů o výšce od zhruba 50 cm po 3 metry. Do lesíku pomalu vchází světlo. Bylo tam už chvíli přede mnou, teď se ještě slunce, jako každý den po celé dlouhé věky, snaží vlézt přikrčeným kamenným postavám pod kabáty. Osvítit jim zátylky, proniknout jim do soukromí. Ale stromy to slunci posledních pár desítek let, kdo ví, jak to tu vypadalo předtím, ne a ne dovolit. Tiché spiklenectví kamenů a silných kmenů oproti monolitům tak zranitelným a smrtelným. Kameny stojí, když člověk stojí. Pohneli se člověk, začnou kameny tančit. Nesmysl, nic takového se neděje, to jen lidská duše a její měkký obal očekávají znamení. Ale na znamení nemá člověk nikdy dost času. Tady se věci dějí velmi pomalu, tady se na signál jistě čeká celé věky. A Bůh ví, zda lze vůbec rozpoznat, jde-li o signál. A tak alespoň člověk sám tančí, nedívá-li se nějaký bližní, nejede-li například auto po nedaleké archeologicky nevýznamné silnici kolem a nezanechává-li ve vzduchu symbolický zápach spáleného benzínu. Jisté je jedno, někdo tu kdysi dávno byl a tyhle kameny jsem z nějakých důvodů postavil. Když jsem odcházel od toho tajemného kamenného parku, všiml jsem si udržované lavičky, opečovávané popelnice a stožáru na vlajku. Atributy tohoto čistého a fungujícího ostrova. Ve světle právě prožitého tajemství na mne tyto civilizační vymoženosti dělaly podstatně snesitelnější dojem. Pečlivě jsem za sebou zavřel vrátka kamenné ohrady, hned po nastartování rozsvítil světla, abych na to v tom vedru náhodou nezapomněl. Nakonec jsem velmi zvolna vyjel na hlavní silnici. Kostel, ostrůvek bezpečí. Noc není nikdy temná pro ty, kteří rozsvěcejí boží světlo, zvolal svatý Lars Laurentius neboli Vavřinec na mučidlech. To sluhy římského císaře Valeriána pro následovatele křesťanů naštvalo a vhodili hrdinu do vroucího oleje a usmažili ho. Ve Skandinávii je tento světec velmi populární, Připsali mu dokonce známou katedrálu v Lundu. Na Bornholmu mu zasvětili největší ze čtyř unikátních středověkých rotund – Österlarskirke. Podle kronikáře Saxa Gramatika připadl Bornholm Dánům zhruba v roce 1180, asi 120 let po přijetí křesťanství v éře Vikingů. V raném středověku byl ostrov často napadán a pleněn pohanskými Vendy, kteří pustošili pobřeží podél Baltu. Zhruba ve stejné době si dánský král Valdemar vyřídil účty se Slovany na Rujáně. Kostely z druhé poloviny 12. století byly proto budovány zároveň jako pevnosti a čtyři bornholmské rotundy, nejzajímavější pozůstatky středověké architektury v Dánsku jako Österlarskirke, Olskirke, patron svatý Olaf, Nilarskirke, svatý Mikuláš a Nykirke, zasvěcený všem svatým, tak nesloužily zdaleka pouze k modlitbám. Duchovnímu životu bylo vyhrazeno přízemí za dvojitými dvoumetrovými kamennými zdmi. V prvním a druhém patře pevnosti byly vybudovány střílny a důmyslný obranný systém, k němuž patřil i skladovací prostor pro zboží pobaltských obchodníků. V té době rotundy ještě neměly kónické střechy, jejich vršek byl otevřený. Všechny čtyři kostely stojí ve vzdálenosti zhruba 2 kilometrů od moře na vyvýšeném místě, aby poskytovali dobrý výhled. Někteří historici se domnívají, že myšlenka kulatých kostelů má svůj původ v jižní Evropě, zvlášť v Turecku, a že ji na Bornholm přivezli Vikingové, kteří v té době čile cestovali přes Rusko až do Byzantské říše. V Österlarskirke můžete najít dva runové kameny. První pochází zhruba z roku 1100, byl objeven o 500 let později a čeká na vás nalevo od vchodu, stojí na něm. Pukil ryť itin autibu pupku sun huja sna. Což člověk příliš nepochopí, ani když má k dispozici překlad. Tykil nebo Torkil postavil tento kámen, syn. Druhý kámen byl objeven ve zdi věže při rekonstrukci kostela v roce 1921, je přibližně stejně starý, ale nápis na něm je podstatně srozumitelnější. Bratr a Edmund vstyčili tento kámen na památku jejich otce Sigmunda, Kriste a svatý Michale a panu Marie, chraňte jeho duši. Všechny známé bornholmské runové kameny byly zřejmě vytesány až v době, kdy se s touto činností už v Dánsku přestalo, v letech 1050 až 1150. A jsou pravděpodobně prací křesťanů. Pro případ, že by se to mohlo někdy hodit, opsal jsem si tabulku runového písma. Na obhlídce ostrova. Sobota 10. července 1999. V internetové kavárně v René žádné runové nápisy nebyly, ale i tak měl člověk co dělat, aby pochopil, co se děje. Hoši zhruba od 10 do 17 let viseli na obrazovkách počítačů a nepřetržitě stříleli, vybuchovali a ječeli někde daleko v jiných světech třetího druhu. Cizinec tu nevypadal zdaleka tak podezřele jako stvůry, se kterými bojovali, a proto si celkem klidně mohl vyzvednout e-mailové zprávy ze své vlasti. Všechny, co dřív jsem znal, jsem rázem zapomněl. Jen úsměv tvůj teď potkává. Před tebou módní hvězdy plednou. Tady nic nového, ani nevím, zda Milouš někoho vyměnil, protože je 10:30 večer a já teprve přišel z tenisu z hospody. Ale snad má padnout jen Svoboda a toho ještě vystřídá Mertlík. Milouš nám ještě každý den říká, novináři jsou svině, svině, svině. Pepe odjel za Zlatovláskou na dovolenou, Kája Gott měl barnumské oslavy 60, všichni tam byli, Jirka Černý napsal oslavný článek do MFD, on ten Karel vlastně je fakt velký uměl, ale je to osobnost. A v tom to je. Není to žádný umělec, ani osobnost, ale kýčař až hrůza až šmíra, jenže v novinách z něj virtuálně tu osobnost furt dělají. I v TV. Jo, a Vovka rozprodává rychle svůj majetek, neboť mu ho chce obstavit obchodní soud, dokud nerozhodne Mezinárodní tribunál v Paříži, zda jednal neeticky ve věci Nova, značky, převody. Vovka vypadá hrozně, prý přijímá jen tekutou stravu. Ti bakaní Američané tu našu Novu by nám chtěli ukrást i s počasíčkem, kotlem a těmi dalšími Vovkovými krásami. Fuj, fuj, raději se zabývej krásnou slečnou Skandinávii. N. Odepsal jsem kamarádovi ze Staré vlasti a proplížil se kolem křepčících vikingských bojovníků XT počítačové generace, kteří vášnivě vytesávali své runy do plastikových klávesnic. Značná část ze 14 000 obyvatel ostrovní metropole Rennes v sobotu před obědem vychází do ulic a tam tančí, zpívá nebo nakupuje. Na místě, kde byl včera jazz band, vystupuje dnes sbor armády Spásy, za rohem pěkně po anglicku swinguje dívčí trio. Na druhé straně náměstí pouštějí alespoň reprodukovanou hudbu z velkých beden a pár lidí se nechává strhnout, zpočátku jen tak podupávají nožkami, za chvilku už nepokrytě poskakují v rapovém rytmu. Jdu se sklidnit do muzea. Každý z nás, 3 návštěvníků, teď může mít jedno patro jenom pro sebe. Zabírám si nejprve přízemí a dobu kamennou, bronzovou a železnou, ale nezdržím se dlouho, z kameny je lépe v terénu. Na Bornholmu se sice nachází více než 500 vikingských pohřebišť z 11. století, jenže ta se nedají nastěhovat do vitríny. A tak se zastavuji hlavně u zlatých figurek z pokladu nalezeného v Sortemult v Ibskeru. Zírám na přibližně 2300 nádherně opracovaných plíšků z období let 550 až 600 našeho letopočtu, kterému tu říkají germánská železná doba. Na většině z nich jsou zobrazeni muži v ušlechtilém oděvu, ženy jsou představovány jako bohyně, některé zlaté destičky zobrazují 2 objímající se postavy. Plíšky jsou velmi tenké a zřejmě nevhodné k používání jako platidla nebo k výzdobě oděvů. Snad sloužily jako obětní dary? Když jsme si vyměnili patra, objevil jsem sbírku slavných bornholmských hodin. V roce 1744 ztroskotala na pobřeží mezi Rennes a Hasle holandská obchodní loď, a ve zboží, které se zachránilo, bylo nalezeno také patero anglických vysokých stojacích hodin. Řemeslníci, kteří je měli vyčistit a připravit do dražby, při této příležitosti založili tradici výroby Bornholmek. A ta přetrvala až dodnes. Od roku 1750 do počátku 20. století působilo na ostrově 240 hodinářských mistrů. Horní podlaží muzea je převážně zasvěceno 20. století a plavbě po moři. Dřevěná lodní kajuta dokumentuje život námořníků. Bornholman jménem Herluf Petersen vyplul ze Svaneke ve 20. letech jako 17-letý a vrátil se domů o 52 roku později. Zastesklo se mi po domově a vyšel jsem znovu do rozpálených ulic. Během mé návštěvy v muzeu město zmrtvělo. Veselá společnost z chodníků zmizela, stíny se zkrátily, nastalo poledne a provoz i vzduch znehybněl. Restaurace a kavárny osiřily, i u supermarketu se vyprázdnilo parkoviště. Na schody před turistickou kanceláří, kdo si položil štůsek prospektů, kdyby přece jen někdo něco potřeboval, a člověk si přestal být jistý tím, že fungují telefonní budky. Stejně by sluchátko nikdo nezvedl, o čem byste se chtěli bavit teď, o letním víkendu a v takovém počasí. Pocítil jsem nutkavou potřebu někam vypadnout dřív, než tu zůstanu úplně na ocet, a tak jsem si našel kousek na jihu od Rennes v Arnageru, pěknou a vcelku zachovalou pasážovou hrobku z pozdní doby kamenné. Byla sice taky opuštěná, v roce 1937 odtud odvezli asi 15 koster, ale prázdné pohřebiště vás tak nesklíčí jako vylidněné sobotní město. Živí lidé na mě zatím neměli čas, tak jsem se dal dohromady s neživými. Objížděl jsem kostely a kostelíčky, radoval se, když bylo otevřeno, a zklamával se, odmítli-li se dveře pohnout. Našlapoval jsem opatrně na uhrabané cestičky místních hřbitůvků a snažil se číst příběhy z kostelních knih hostů nebo z náhrobních desek. V Pederskaru jsem například postál u pomníčku pilota Larryho J. Amborsiniho, narozeného v lednu 1920 ve Fresnu, stát Kalifornie, který zesnul 29. dubna 1944, a seržanta číslo 1383995 T.M. Toomeye, pilota britských královských leteckých sil, který tu zemřel o 12 dnů dříve ve věku 21 let. Spi sladce, můj miláčku, spi tady, my na tebe s píchou vzpomínáme v Anglii. A kus dál jsem pokynul muži, který měl na hrobě nápis Kormidelník Johann Müller, narozen 16. května 1841 ve Warnemünde, jenž utonul s lodí kapela 5. prosince 1875. Hebký písek z dlouhé pláže v Duéode na nejjižnějším bodu Bornholmu se kdysi používal na keramiku. Moře je tu mělké, člověk tu stačí ještě 100 metrů od břehu. Ale mě se nechtělo potápět, naopak toužil jsem šplhat nahoru. Vstoupil jsem do dveří majáku a začal počítat schody. Domníval jsem se, že jich má být 97, ale když jsem se dopočítal stovky, ještě pořád to nevypadalo, že jsem nahoře. Uvnitř štíhlé věže se některé zvuky snášely ještě hodně zvysoka. Nakonec bylo schodů přesně o stovku víc. Elegantní modrá špička stavby ovšem stála za dotyk. A výhled na duny a lesy, modré moře, bílé pláže nakonec člověka připravil i o zbytek dechu. Když jsem vítězoslavně sestoupil zpátky na zem, zaregistroval jsem asi 4letého chlapečka, který za otcovského doprovodu právě urazil stejnou trasu jako já, jak se slastně zhroutil do kočárku. Zahořel jsem k němu bezmezným obdivem, ale i závistí, kdyby mě tak někdo taky naložil a někam odvezl. Tak jsem jim alespoň nabídl, že dohromady vyfotím. Byli nadšeni ještě víc. Dánsko je jedna z mála zemí, kde se skutečnost moc neliší od reklamních prospektů turistických kanceláří. Bornholmská městečka a obce jako René, Gudiem, Svaneke, Alinge, Hasle nebo Nexe mají podobnou atmosféru. Úzké, čisté uličky, nízké barevné domečky, typická dánská okna s vystavenými předměty, soškami, vázami, kameny či hračkami. Všude bílá, červená, bledě modrá a jiné veselé barvy. Svaneke bylo v roce 1975 vyznamenáno zlatou medailí UNESCO za to, že se tamním obyvatelům podařilo uchovat historický charakter města. Nedalekému Nexe se toto ocenění vyhnulo, bylo totiž na konci druhé světové války vybombardováno sovětskou armádou. Německá okupační vojska se odmítla vzdát a tak Rusové 5. května 1945 zničili Dánům historická centra René a Nexe. Když v rybářském městečku, jako je Nexe, poškodíte z 900 domů 856, 175 zničíte docela, nejenže pak ten prostor snadno obsadíte, ale můžete i s jistotou říct, že mu v příštích desetiletích těžko někdo udělí nějakou cenu za zachovalý charakter města. Rusové se na Bornholmu udrželi jen rok. Průlom do tohoto koutu světa se jim nepodařil. Dánové si Nexe postavili znova a na zvláštní kašnu na náměstí ze čtyř stran napsali nápis. Městys 1436, vypálen libeckými 1510, vydrancován Švédy 1645, rozšíření přístavu 1879, bombardován Rusy 1945. O kousek dál posedávají na lavičkách starci, kteří tu poslední událost ještě pamatují. Podivuhodný řád měla poválečná obnova Bornholmu díky Švédům, kteří darovali ostrovanům 300 prefabrikovaných dřevěných domů a především nevídané duchapřítomnosti dánské společnosti architektů a jejího předního představitele a bornholmského rodáka Viliho Hansena. Prosadil okamžité zřízení zvláštního centra architektonických služeb v René a to bylo schopno pracovat pro každého, kdo přišel při bombardování o střechu nad hlavou. Proto nedošlo k divokému, nekontrolovanému rozvoji stavební činnosti na ostrově a předešlo se další zkáze, tentokrát estetické, známé z mnoha jiných válkou postižených míst. Ve Svaneke mají zvláštní vodárenskou věž ve tvaru jehlanu. Navrhl ji světově proslulý architekt Jørn Utzon, autor legendární opery v Sydney. Když jsem se protáhl po úzkých schůdkách až po horní střížku, byl jsem trochu zklamán, nebylo tam uklizeno, všude ptačí trus a ošklivý zápach. Bylo to nejnepříjemnější místo na ostrově a tak jsem cestou dolů přemýšlel, jestli to náhodou nebyl zase nějaký avantgardní umělecký záměr. Všude jinde bylo krásně. Co by tomu řekl Franta? Soudruh Materna František dostal kdysi v úvozovkách za budovatelskou práci na výstavbě republiky v roce 1950 od 5. dílčí organizace KSČ komunálního podniku čištění města knihu od Martina Andersena Nexe Vzpomínky. Když jsem pátral po antikvariátech a hledal díla baltských ostrovanů, našel jsem ji ve výprodeji za 5 korun českých, čili zhruba za 1 dánskou. Představuji si, jakou měl tehdy metař Franta radost, že ta knížka má skoro 600 strán. Ale co když se skutečně stalo, že Franta tu bychli otevřel a četl? Sledujme, co mu tam bornholmský spisovatel mimo jiné sdělil. Cituji. Když jsem tu a tam použil látky ze svého života, pak jsem ve skutečnosti lhal dosti pořádně. Musil jsem lhát. Chtěl-li jsem vůbec lidi přivést k řeči. Často jsem se musel smát, když si stěžovali na můj ostrý realismus. Měli by tak vědět, jak ta skutečnost vypadala, kdybych byl vylíčil dotyčné události, jak jsem je zažil, byli by mě vypískali, snad ukamenovali z tohoto světa. Ostatně býval jsem často v pokušení udělat to, postavit nahou skutečnost vedle jejího vylíčení. Martin Andersen Nexe Vzpomínky. Ve vší úctě k autorovi dvou velkých románů Pelé dobyvatel, Dita dcera člověka, mě osobně by byl Martin Andersen Nexe milejší jako nepochopený, vypískaný a ukamenovaný pisálek z malého dánského ostrůvku, který psal o životě tak, jak ho opravdu viděl, než jako nositel Nobelovy ceny za literaturu, přítel různých jiných lhářů, umělců či politiků, kteří se také raději zkoušeli prolhat ku pravdě, bojovat za mír a domnívali se, že účel světí prostředky. Ale dnes je všechno jinak. Turistická kancelář v René nabízí ne zrovna nejlevnější zájezdy po ostrově se zastávkami v místech, kde se natáčel slavný hollywoodský film Pelé dobyvatel s Maxem von Sydow v hlavní roli. Nebojte se, neuvidíte bídu a neštěstí těch, o nich se v románu rozepisuje spisovatel, sám jedno z 11 dětí dánského přistěhovalce. Dnešní Bornholm je zcela jiný. Je to jen relativně chudší koutek jedné z nejbohatších zemí světa. Třeba vás zavezou k jednomu z hlavních aktivistů místní farmářské organizace, Henriku Brantovi, a ten vám řekne, jak tu sedláci žijí dnes. Cituji. Za starých časů tu byli sedláky téměř všichni, dnes jen málo kdo. Řídím 6 statků, které ještě před 25 lety patřily 6 rodinám. To je realita. Je tu pořád zajímavé, i když občas trochu těžké, musíte mít neustále náskok, být nejlepší. Mám sedlačení rád, protože je člověk svobodný, jste svým pánem, děláte, co se vám líbí. Musíte hodně pracovat, ale když to děláte rád, jste nezávislí. Nejvíc mě na tom baví, že každý rok člověk začíná znovu, něco zasadí do země, vidí to růst a sklidí to. A pak si řekne, byl to dobrý rok, nebo ten rok nebyl tak dobrý, jak jsem doufal. Stejné je to i se zvířaty, pořád se snažíte všechno vylepšovat a doufáte, že to půjde líp. Mám na to 30 let, tak se musím snažit. Vím, že generace přede mnou dělali totéž, až skončím, chtěl bych mít sedlačení jako koníčka. Otci je 75, pracujeme často společně a myslím, že je to báječné, moc se mi to líbí. Jestli to tu převezme můj syn, snad budu moc dělat s ním. Ale člověk samozřejmě nikdy neví. Tak se hodně věnuji farmářské politice a výzkumu pro zemědělství. Pan Brandt pracuje s internetem, hnůj se tu kydá bagrem, vyrábějí se ekologické potraviny a diskutuje se o co nejlepších podmínkách pro zvířata. Po návštěvách. Pondělí a úterý 12. a 13. července 1999. V Bornholmském uměleckém muzeu měli ještě zavřeno a tak jsem se šel projít na skály nad mořem, které se jmenují Helikdomskliperne. Neskoušejte to dánsky vyslovovat, nemáte šanci. A jsou z typické šedé bornholmské žuly. Také většina soch umístěných v přírodě byla z bornholmské žuly a možná i několik německých turistů, kteří zrovna vystoupali z pobřeží na skalisko. Jen vysoký 35-tník s kýrkem a v obleku ředitele muzea Lars Kerouf Müller, můj internetový kamarád, se netvářil kameně. Když jsme si potřásli pravicemi, postavil přede mě velkou konvici s kávou a zeptal se, tak co říkáš Bornholmu? Mám se tu dobře, odvětil jsem, jen mi trochu schází kontakt s lidmi. To myslím, nebude velký problém, řekl Lars. Poslal mě na prohlídku muzea, přestal si mě všímat a začal telefonovat. Když jsem se za hodinu vrátil, podal mi papír, který se mezi tím zaplnil jmény, poznámkami, adresami a čísly. Nadiktoval mi přesný rozpis, v kolik mám kde být a s kým se tam mám sejít a půjčil mi místní telefonní seznam s podrobnou mapou ostrova, do níž mi zakreslil místa jednotlivých schůzek. Tvářil se jako by nic, ale nenápadně po mně pokukoval, co tomu říkám a jestli jsem s tím spokojen. Chtěl jsem mu říct, že má dobrá víla, ale nevěděl jsem, jak se to správně řekne anglicky a taky mi to nepřipadalo vhodné vzhledem k jeho minimálně 190 cm. Jsi můj dobrý troll, pravil jsem nakonec. Zatvářil se chápavě a pozval mě na oběd. Díky Larsovi a jeho manažerským schopnostem jsem v následujících dnech navštívil spoustu lidí v hlubokých hvozdech uprostřed ostrova nazývaných Almindingen. Jsem si povídal s ředitelem školy, jejímž jediným účelem je probudit v žácích chuť a touhu se učit. Známý kodaňský herec a ředitel divadla Preben Hansen mi ukázal vkusně zrenovované městské stavení Svaneke Garden ve Svaneke a vyprávěl, jak zahradu Svaneke vybudovali z rozpadlého domu a teď tu v létě pořádají výstavy, dělají keramiku a organizují umělecké festivaly. Jsme uprostřed Baltského moře. Tak zveme především umělce ze sousedních zemí. Dnes večer bude například koncert litevské hudby. Přijal mě i šéf turistického centra v Rene, mladý muž se zářivýma modrýma očima a předestřel mi svou představu o budoucnosti ostrova. Cituji. Před 20 lety to byl jen malý ostrůvek s malebnými domečky a zvláštní atmosférou, to bys nepoznal. Dnes je to stroj na peníze. Nechceme být ovšem jen kusem země vzdáleným od Kodaně. Chceme pracovat tak, aby se Bornholm stal novým dynamickým severským centrem obchodního života a vzdělání. Měli bychom mít chytré politiky, kteří by přilákali víc investic a firem, ale přitom by dokázali ochránit peníze, které se tu vydělají. A neměli bychom chtít jen peníze, abychom ostrov nezničili, podobně jako obyvatelé nedalekých ostrovů Christianse a Frederikse, kteří nepřipustili, aby si jejich ostrovy někdo celé koupil, i když nabízel šílené miliony. Místní novinář pan Hansen mi u piva na chatě v lese osvětlil svou vizi bornholmského životního stylu. Bornholm je někdy příliš daleko od hlavního města Dánska, i malé ostrůvky jsou na tom lépe. Jste odtamtud za půl hodiny na pevnině, ale odsud musíte 2,5 hodiny lodí do Švédska, pak tranzitem přes pevninu a znovu trajektem do Kodaně. Nový most z Malmé na Sjælland to má trochu zkrátit, ale stejně je to fyzicky i psychicky namáhavé. A životní tempo se mění. Podle statistik jsou platy v Dánsku 5. nejvyšší na světě. Jak jde ekonomie nahoru, a to i na Bornholmu, kde jsou platy nižší asi o čtvrtinu, stoupá výroba dvojnásobně. Trojnásobně ale přibývá problémů. Lidé se snaží držet hesla, žij klidně a budeš v pořádku, ale stres se stejně zvětšuje. Máte-li plat 120 dánských korun za hodinu, je váš čas velmi drahý, tak radši přestanete kouřit, protože si spočítáte, že vás cigareta zdrží na 7 minut od práce a to vás přijde dost draho. Ale také je tu ještě o něco levněji než na pevnině. Dům, auto a dokonce i manželka vás přijde na méně peněz. Paní Hansenová, která nám přinesla pivo, se tomu nezasmála. Pan Hansen ano. Když jste místní novinář, tak to musíte znát každého, řekl jsem, abych to zamluvil. Žije tu hodně legračních lidí, odpověděl. Kousek odtud bydlí jeden starý muž a ten nikdy v životě nebyl v Rene. Nikdy prý nebyl nemocný, a tak nemusel do nemocnice. A jiný důvod chodit do města, než jít do nemocnice, přece člověk nemůže mít. Američan Peter Hunter tu v roce 1981 spolu s manželkou založil sklářský podnik. Dnes mají 8 skláren a asi 40 keramických ateliérů. Jejich obchod kvete také díky novým marketingovým metodám. Doma spolu mluví dánsky. Já jsem měl původně silný americký akcent, ale dneska už je to lepší, říká pan Hunter. Na Bornholmu si většinou lidé myslí, že jsem z pevniny a jinde v Dánsku zase, že jsem z Bornholmu. Co vás tu drží, kromě práce? Zeptal jsem se a Američan se zasnil. Všude kolem je moře. Když jsem se sem nastěhoval, díval jsem se na moře každý den. Kdysi jsem takhle pozoroval Mexickou poušť, všechno se neustále měnilo. V barvách, v ostínech, v odlescích, v kontrastech mezi nebem a horizontem. To jsou velké zážitky. Máme dům na pobřeží a tak dokonce můžeme poslouchat zvuky moře, jako jsem kdysi naslouchal zvukům pouště. A pan Hunter předvedl dlouhý, melancholický hlas nějakého zvířete. I zvuky vln se mění, dodal, pak se usmál a triumfoval. A ta poloha. Víte, že Gudhjem znamená v překladu boží domov? My máme z jedné strany boží domov a z druhé kamennou bránu, které se pro změnu říká brána do nebe. A tak žijeme mezi božím domovem a branou do nebe. Co byste mohl chtít víc? Já nejsem typickým příkladem Bornholmana, řekl pan Koffert, vedoucí kulturního střediska v Rone. Vystudoval jsem v Kodaně, ale pak jsem se vrátil sem domů a našel si tu práci. Většina mladých lidí už se ze studií nevrací. Je tu relativně vysoká nezaměstnanost a málo příležitostí ke vzdělávání, tak hledají štěstí jinde. Měl byste si promluvit spíš s někým typičtějším, s nějakým teenagerem, jestli chcete, někoho vám zavolám. Na chvíli odešel a přivedl asi 20letého mladíka. Jsi z Bornholmu? Zeptal jsem se. Ano. Chceš tu žít? Ne, stěhuju se. Tady není uplatnění a nic se tu neděje. Chceš studovat? Ano, filmovou režii. Přemýšlíš o tom, že by ses někdy vrátil? Jo, jednou, až budu mít děti. Co se ti tady líbí? Příroda. A taky to, že se tu všichni znají. A co ti vadí? Přístup starých lidí k mladým, jejich omezené myšlení. Kdybys už byl režisér, co bys chtěl natočit? Akční film. Pana Morgense Raffna, ředitele festivalu klasické hudby pořádaného v bornholmských kostelech, jsem si představoval jako dynamického 35. Zvlášť, když mi o něm před půl rokem z dánského hudebního informačního střediska napsali, že je momentálně v Austrálii. Byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že jde o učitele na penzi, který byl u protinožců proto, že chtěl navštívit jednoho ze svých 5 synů a několik ze svých 7 vnuků. Jinak si spokojeně užívá na Bornholmu důchodu, chodí na ryby a jednou za rok z lásky k vážné hudbě jen tak pro zábavu zorganizuje mezinárodní festival. Co se vám vybaví, když se řekne bornholmská muzika, zeptal jsem se. Nic, odpověděl drsně. My nemáme vlastní zajímavou hudbu. Malíře, keramiky, skláře, ty ano, ale skladatele ne. Jestli chcete pustit něco pořádného, tak to jsem si přivezl z Austrálie, tam je hodně muziky. Vy pocházíte odsud, pane Raffne? Ne, jsem z Judska, ze zahraničí, zasmál se. Ale žijeme tu se ženou mnoho let. Když jsme přijeli, lidé tu mluvili bornholmsky a pořád se nás ptali, cože, co to říkáte? Je rozdíl mezi životem na Bornholmu a jinde v Dánsku? Pravda, že jsme tu trochu v izolaci, ale už si nedovedu představit, že by žil déle než den nebo dva někde v Kodani nebo v podobném městě. Je to tu klidnější, pomalejší, mnoho důchodců v létě vůbec nevyjíždí z auty na silnici, protože i ten náš letní provoz je na ně příliš divoký. Řekl jsem, že podle mě jde o nejpomalejší provoz, který jsem na světě viděl, a on odpověděl, že to ví. Ale v zimě můžete jezdit po silnicích sem a tam a vůbec nikoho nepotkáte, dodal. Lidé se ovšem setkávají při různých příležitostech na výstavách, na koncertech, nekoná se jich mnoho, ale jsou. A když je sněhová bouře a všechno je uzavřeno, posloucháme rádio. Naše populace je skromná. Lidé však o sobě navzájem vědí. Zeptal jsem se pana Raffna na jeho rodinu. Všechny naše děti se někam rozprchly, řekl. Jsme tu teď se ženou sami a se psem. Kudrnatý ořech u mých nohou se zavrtěl a přikývl. Jak se jmenuješ? Zeptal jsem se ho. Emil, odpověděl jeho pán. Jako můj otec, neodpustil jsem si. Můj otec se taky tak jmenoval, řekl pan Raffn. A vždycky nám říkal, že v příštím životě bude pes. Tak jsme mu dali to jméno. A neříkáte mu někdy otče? Zkusil jsem, jak funguje dánský smysl pro humor. Fungoval spolehlivě. Pan Raffn se zachechtal a pes nehnul ani brvou. Musíte být zvláštní druh člověka, abyste žil na takovémhle ostrově, říká paní Nissenová. Může jí být tak 40, má medové vlasy, její oči mluví stejně dobře jako ústa. Otáčí se kolem výhně, sklářská píšťala se jí v rukou mění v hudební nástroj a její pohyby v tanec. Pracuje rychle, v jejím ateliéru člověk zaregistruje jen železo, sklo, barviva, sálající oheň a lenivé kočky. Já nepatřím do města, mě to tu vyhovuje. Nevadí mi být sama, nechybí mi společnost. Před několika lety jsem si zlomila ruku, tak jsem si řekla, že bych tu možná měla někoho mít, protože pec se nevyplácí nechat vyhasnout. Je to moc drahé. Bylo hloupé, že jsem nemohla pracovat, bylo by lepší se o pec s někým dělit, ale pak jsem si řekla, že ne, že to budu dělat po svém, dokud to půjde. Jinak to radši nechám. Nejvíc mě baví, když zjistím, že něco, co jsem neuměla, najednou dokážu. Otevřená pec hne, paní Nisenová do ní vkládá píšťalu s rodícím se kusem barevného skla, za chvilku ho vytahuje, sype na něj modrý prášek a tanec pokračuje. Jste původně odtud? Ano, chodila jsem do školy v Okirkeby, přestěhovala jsem se o 8 kilometrů dál. To je velmi daleko, směje se. Nikomu to neříkejte, ale narodila jsem se v Judsku, byly mi 2 roky, když jsme přišli na Bornholm, takže ve skutečnosti nejsem Bornholmanka. Ale já si myslím, že jsem. Tady musíte být ze 3. zdejší generace, aby vám to uznali. Koncert na ostrově. Středa 14. července 1999. Kousek od Alinge, městečka na severním cípu ostrova, se dá zastavit u silnice, vystoupit a jít podle šipek až k velkému kameni. Když člověk nemá moc rozostřeno, chvilku jsem se po ránu musel soustředěvat, pronikne zrakem až k tuctu kreseb vytesaných ve skále. Většinou jsou to lodě, ale je tu i lidská stopa se 4 prsty, možná umělecká zkratka. Lodě mají rozličné tvary, což podle odborníků svědčí o skutečnosti, že byly vytesány v různých časech. Otázky jsou všude kolem, odpovědi budou vytesány později. Fotografovat skalní kresby. Snažit se zachytit je na měkký materiál hebkou elektronikou, uchovat je chvilku v barvách, které však rychle vyblednou, na papíře, který se rychle skrabatí, také fotograf rychle stárne, vlasy už téměř odešly, i zuby se pozvolna chystají a tkáně, a jeho život je jako snímek zapomenutý ve vývojce. Čeká ho jen pár zlomků času od počáteční bílé k neodvolatelné černé. Dorazilo pár dalších turistů s čerstvými bedekry a několik brouků přeběhlo přes kámen. Kostel v Alinge měl uvnitř vybavení jako hudební škola, ateliér, tvůrčí dílna. Vzadu stolky pro děti s tuškami, papíry s obrázkovými knížkami, vpředu varhany, harmonium, klavír, pulty na noty. Bude tu koncert? Nikde nikdo, 9 ráno. Posadil jsem se k pianinu a zahrál pár rozložených akordů. Nic se nestalo, nikdo nepřišel, aby mě vyhodil. Nahromaděná potřeba hrát mi nedovolila vstát a nechat v sobě ty tóny skysnout, splesnivět či seschnout. Pomalu jsem se rozehrával a snažil se vnitřek svého těla, hlavy a břicha protáhnout skrz prsty a vmáčknout je do kláves. Odtud pak poslat do toho noblesního prostoru kolem až k vitrážím ve vysokých oknech. Snažil jsem se obtisknout do vzduchu své vlastní skalní kresby a nedělat si žádné iluze o jejich trvalém charakteru. To je na improvizaci to nejlepší. Hrál jsem 30 minut, nikdo se neobjevil a žádný blesk mě nesrazil do pekel. Nezasvěcenému to možná mohlo připadat jako hra na klavír. Já jsem o ní ovšem věděl svoje, ve skutečnosti to byl jako vždy zápas o vlastní svobodu, který já, až na vzácné výjimky, pokaždé prohrávám. ale pro tuhle chvíli mi to stačilo. Vyšel jsem ven a opatrně za sebou zavřel dveře. Nad zříceninou obrovského hradu Hammershus bylo černě zataženo, blesky řáděly na obloze a hrozivě hřmělo. Středověká stavba budila z dálky dojem, že jde o gigantickou divadelní kulisu. Za okamžik přijde Hamlet anebo jiný dekadentní dánský mladík. Chvíli jsem pokračoval v marných uměleckých pokusech toho dopoledne a snažil se fotografovat, ale ne a ne se trefit a zmášknout spoušť přesně ve chvíli, kdy blesk rozpůlí oblohu. Pak jsem ale doběhl do své Faradayovy klece na poslední chvíli. Po mnoha suchých dnech se na Bornholmu konečně rozpršelo. Hammershus, postavený ve 13. století, byl největší stavbou svého druhu v severní Evropě a přestože byl mnohokrát poškozen, sloužil po 6 století. V letech 1526 až 1576 odtud vládli Liberčtí, kteří dostali Bornholm od dánského krále Frederika I. výměnou za ostrov Gotland. Někdo si zkrátka vyměňuje poštovní známky, jiný zase ostrovy. Zimní a letní malíři. Čtvrtek 15. července 1999. Architekt Henning Larsen, tvůrce moderního kulturního centra v Okirkeby, napsal: Lidé z Bornholmu jsou zvláštní rasa. Historicky stejně jako zeměpisně jsou izolováni v Baltském moři, v minulosti se museli naučit postarat se sami o sebe a byli nuceni k nevyčerpatelné lásce k ostrovu a k respektu k přírodě. Vytvořili společnost, kde umění a kultura jsou důležitou součástí denního života. Malíři na tomto ostrově vytvořili počátkem století takzvanou Bornholmskou školu krajinomalbu, která, jak kdo si uvedl, umístila Bornholm na umělecko-historickou mapu světa. Její kořeny byly logicky ve francouzském impresionismu, kubismu a fauvismu, ale díla Olufa Hösta, Karla Isaksona, Edvarda Weyeho jdou svou vlastní cestou. Nejzajímavější je spor mezi letními a zimními malíři. Švéd Karl Isakson 1878 až 1922 připlul v roce 1911 poprvé na Christiansø a tam i na Bornholmu objevil, co hledal: světlo plné léta, slunce a tepla. Jeho odpůrce, bornholmský rodák Oluf Höst 1884 až 1966, prý o letním světle říkal, že v něm zeleň trávy a stromů vypadá jako zelí. Za to v zimě je tu bílý sníh a modré stíny. Oluf Höst vyrostl na Bornholmu a než začal malovat, šel na zkušenou na moře. Říká se, že chtěl do Grónska. Ale když dosáhl Islandu, musel se vrátit, neboť nesnášel plavbu na rozbouřených vlnách. Raději pak cestoval po Německu a po Itálii a velice ho také ovlivnil Cézanne. Dnes má v Gudiemu svou stálou galerii a jeho obrazy byly mezi prvními zakoupeny i pro Bornholmské umělecké muzeum, otevřené v roce 1993. Lars Kerouf Müller napsal o jeho plátnu Přichází mlha z roku 1943. Tento obrázek zimní atmosféry na statku vyvolává dojem, jako by byl malíř náhle překvapen a fascinován mlhou, rychle se valící do krajiny. Druhá, málo kterému cizinci odhalená bornholmská tvář, magie noci a tajemství zimy. Jaké jsou tu zimy, zeptal jsem se Larse, když jsme si po obědě dali kávu v jeho pracovně. V létě tu nikdo nemá na nic čas. V zimě je klid, můžeš prožívat nádherné večery u krbu, hrát hry, navštěvovat přátelé, číst si. A Lars se slastně zahleděl kam si do zimy, i když venku bylo ke 30 stupňů ve stínu. Napadlo mě, že se sem musím vrátit a podívat se, jak si tu v zimě čtou. Nejlepší by bylo rovnou to natočit a udělat z toho dokumentární film. Potřebují Bornholmané tohle muzeum? Zeptal jsem se. Když se začalo stavět, zdvihla se proti němu velká vlna protestů. Víc jak polovina obyvatel ostrova podepsala petici, že žádné muzeum nepotřebují. Dneska už si zvykli. Jedna z důležitých rolí muzea je to, že podporuje místní komunitu. Je nás tu na ostrově jen asi 40 tisíc a když se snažíš udržet si integritu a hrdost na místo, kde žiješ, tak musíš mít také kulturní zážitky. To je rovněž část taktiky muzea. Dělat například nejen takové výstavy, které by bylo možné vidět třeba v Kodani, ale i takové, jaké je možné zhlédnout jenom tady. Například výstava moderního italského umění proběhla jen v New Yorku a tady. Mnoho mých dánských kolegů mi říkalo, mohli bychom tu výstavu uspořádat i u nás? A já jsem odpovídal, ne, když to chcete vidět, musíte přijet k nám na Bornholm. Jsou zdejší lidé jiní než lidé z pevniny? Ano, v pozitivním i negativním smyslu. Když jsem se sem přistěhoval, řekli mi, že se vůbec nemusím bát o svůj majetek, že se tu nekrade. Nebude to jenom tím, že tu zloděj nemá kam utéct. Lidé se mi tu zdají čestnější, nemusí zavírat dům. Na druhé straně jsou konzervativnější. O tom jsem se přesvědčil. Co si myslíš o budoucnosti ostrova? Kdyby člověk nebyl optimista, musel by se vrátit na pevninu. Život v porovnání se západní Evropou je tu trochu jiný. Hodně lidí třeba na zimu odjíždí. Když tu chceš žít, musíš vědět proč. Musíš k tomu mít nějaký zvláštní důvod. V nejvyšším patře muzea jsme vyšli na terasu a spatřili dánskou vlajku. Lars vyprávěl, že se na Bornholmu vždy v den úmrtí Ježíše Krista, v den napadení Dánska Hitlerem, stahují na znamení smutku vlajky na půl žerdi. My to tu v muzeu ale neděláme. Proč? Lars se tváří spiklenecky, protože my jsme tady pořád šťastní. Typická ukázka dánského humoru. Je to humor tak rafinovaný, že ho ani někteří Dánové nechápou. Minule, když jsme vlajku nestáhli, volal policajt, pokračoval pan ředitel. Omluvil se, že obtěžuje a řekl, že někteří občané volali, že nám vlajka pořád visí normálně a jestli ji tedy nechceme spustit, když je dnes to výročí. Řekl jsem mu, že ji spouštět nebudeme, ale jestli chce, tak si ji policajti můžou sestřelit. Lars mě provedl muzeem, jako by mi chtěl dokázat, že tohle je právě ten důvod, proč tu žije. Hlavním schodištěm protéká v úzkém kanálku tenký pramen vody až před muzeum. Zeptal jsem se, co to má znamenat. Už ve středověku tu byl posvátný pramen. V katolickém období tu stála i lampička, která pak po reformaci zmizela, vysvětloval Lars. My jsme o tom věděli. A tak, když jsme začali stavět a vytryskla voda z podzemí, rozhodli jsme se, že ten svatý pramínek necháme protékat skrz budovu. Tak, a pro dnešek zanecháváme Suchozemce na Bornholmu, i v příštím pokračování tam ještě zůstane, i když se bude vydávat na několik plaveb na dva menší ostrůvky kolem, Christianse a Frederikse, a zažije i leckterá dramata. Teď vám ale ještě na doplnění, jak jsem slíbil, přečtu něco, co v knize o ostrovech není. Dal jsem to až do knihy svých vzpomínek, která vyšla pod názvem Co jsem nezapomněl, aneb z deníku potulného písničkáře. Ale ta událost se odehrála právě při mém prvním pobytu na Bornholmu. Jestli máte ještě chuť, Tak poslouchejte. Ostrovy, majáky a mosty jsem psal 3 roky. Rok z toho tvořily přípravy na cestu a hledání kontaktů. A 2 roky potom samotné psaní. K mým velkým zážitkům z cesty patřil můj koncert na Bornholmu. O němž jsem ovšem do knihy nepsal. Zdálo se mi, že se to do knihy o Bornholmu nehodí. Zrovna tak, jako se mi teď zdá, že sem do vzpomínek to opravdu patří. Poslal jsem do Bornholmského uměleckého muzea, podobně jako asi do dalších 50 institucí na 7 velkých baltských ostrovech, dopis se žádostí o informace a kontakty. Když jsme se s Larsem Müllerem domluvili, že mám přijet a že mi zprostředkuje kontakty se všemi možnými lidmi na Bornholmu, napsal mi v mailu. Taky bys tu mohl udělat koncert, všiml jsem si na tvých webovkách, že jsi písničkář. Já bych rád, ale zpívám česky, to by nikoho nebavilo, odepsal jsem. Máš na stránkách nějaké anglické překlady svých textů, tak já je dám lidem na stolky a můžeš zpívat česky. V tom případě, odpověděl jsem, bych mohl česky zpívat zhudebněné básně Bennyho Andersena a ty texty pro diváky by mohly být v dánštině. Výborně, napsal v dalším mailu Lars. A já pozvu Bennyho Andersena na Bornholm. Neprotestoval jsem, jen jsem se trochu bál, že se básníkovi třeba nebudou moje zhudebněné verze líbit, že ukáže ruku s palcem obráceným dolů a jeho fanoušci, kterých byli po celém Dánsku 100 000, mě nakonec svrhnou ze skály pod muzeem do moře. Když jsem se svým oplem vyjel z útrop trajektu, první, co jsem spatřil, byl můj plakát. Byl to zvláštní pocit. Lars pak zkomplikoval celou situaci tím, že texty v dánštině, které jsem měl zpívat, sice rozmnožil a položil na stolky v kavárně, kde jsem hrál, ale nenapsal k ním pořadí, ve kterém budu zpívat. To je jednoduchý, řekl s úsměvem. Prostě přečteš název písničky v dánštině a pak budeš zpívat česky. Jakoby netušil, že dánštinu cizinec jako já nedokáže vyslovit správně. Lars to samozřejmě věděl a bylo mu jasné, že moje dánština způsobí všeobecné veselí a zblíží mě s publikem. A tak se také stalo. Lidi se smáli, když jsem některé názvy musel zkoušet vyslovovat na několikátý pokus, ale v zápětí se vrhli na text a pozorně poslouchali písničky. Benny Andersen nakonec ukázal ruku s palcem nahoru a bylo na něm poznat, že to žádný průšvih nebyl. A já na ten koncert vzpomínám jako na jeden z nejzajímavějších, které jsem kdy absolvoval. Tak, a to je pro dnešek všechno. Teď ještě jednu písničku s textem Bennyho Andersena pro ilustraci a několik nutných informací. Musím jen připomenout, že mi můžete psát na jb@janburian.cz, posílat názory, tipy na zajímavou muziku i rozhovory s lidmi, které třeba nemohu znát. Budu vám za ně vděčný. Pokud chcete podpořit tvorbu a distribuci Burianova zavěšeného kafe, budu rád, když o tomto podcastu řeknete lidem kolem sebe. Burianovo zavěšený kafe zatím neplánuje zavést nějaké předplatné, jak se to dneska velmi rádo dělá. Rád bych, aby ho mohli poslouchat i ti, kteří se nemohou dovolit nebo nechtějí za něj platit. Spoléhám se jen jaksi na přirozený cit stálých posluchačů, že nenechají to kuře, co hrabe zadarmo, unavit a chcípnout. Pro tento případ tu nechávám číslo bankovního konta. 478-399-8003/0800. Děkuji vám všem za pozornost a na závěr písničku s názvem Mé plíce. Text Benny Andersen, překlad František Frélich a je to z alba Improvizace, na kterém hrajeme společně s Jaroslavem Kořánem. Mějte se hezky.
Mám moc rád své plíce, mám moc rád své plíce, všude se mnou chodí. A všude se mnou chodí. Dokonce, když na mě přijde spaní, cítím, že říkají spi sladce. Spi sladce. Spi sladce. My to tu zatím pohlídáme. Na takové plíce je opravdu spolech. Viděl jsem je jen jednou jedinkrát, vyfotografovali je rentgenem, nic moc mi to neříkalo. Mohly to být plíce v leckom. Mohly to být plíce v leckom, v pošťákovi, v striptérce, prodavači ojetin. V pošťákovi, v striptérce, v prodavači ojetin. Mé plíce, mé plíce, mé plíce je nutno prožít zevnitř, pak jsou veškeré pochybnosti pryč, dýchám jimi, dívají se mýma očima a tak spolu můžeme zalapat po dechu při četbě Homérovi Iliády, při pohledu na skvostný ženský zadek, nebo když otevřu dopis od Berňáku. Táhnem to spolu v dobrém i zlém, už pomalu celou věčnost. Solidarita je slabé slovo. Připadáme si hluboce nerozluční, přeju nám ještě mnoho dobrých let pospolu. Mám moc rád své plíce, mám moc rád své plíce, mám moc rád své plíce, všude se mnou chodí, všude se mnou chodí, všude se mnou chodí.